Sisters, gikug mako kamo, mapamatuod ko nga ang kinabuhi usa ka gasa. Ang Dios adunay plano alang sa matag usa ka nato, o ang tinagsa natong katuyuan nagsugod sa wala patamuan sa yuta. Bago lang akong nakita ang milagro sa pagkatao sa usa ka bata, isip kabahin sa plano sa Ginoo. Matag usa nato, gipanamkon sulod sa sabakan sa atong inahan, samtang nagsalig sulod sa daghang mga bulan gayang lawas mo suporta ka nato. Sa katapusan, ang proseso sa pagkatao mahinuklugon para sa mama o sa anak nga maoy nagbuwag ka nato. Sa pag-anhi sa bata sa kalibutan, ang lahi nga temperatura o kahayag o kalit nga pagkawala sa pressure sa iyang dughan, mupugo sa bata sa una niyang kaugalingong paghingos. Ang gagmayng baga, kalit nga masudlan og hangin sa unang higayon, ang baga mulihok o ang bata musugod sa paginhawa. Diyang higtan ang pusod, ang kinabuhi, tali sa mama o sa bata, mabulag na o ang pagkabuhi sa bata magsugod. Miingon si Job, ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako o ang gininhawa sa makagagahom, naghatag kanato og kinabuhi.
On earth begins. Job said, "The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life."
We come to kita sa kalibutan, binunot kanato sa pag-anhi sa Maya. Ang pamilya, usa ka pamahayag sa kalibutan, nagtudlo sa matag usa nato nga usa ka hinigugma nga anak sa langit nung mga ginikanan, o matag usa dunay balaan nga kinaiya o kapalaran. Kana nga Dios nung kinaiya, mo'y gasa gikan niya uban sa gugma nga bation ra sa usa ka ginikanan. Mianhita sa yuta sa pag-alima o pagdiskubre sa mga binhi sa Dios nung kinaiya nga anaa ka nato. Si Eileen Cannon, kanhi kinatibuk ang presidente sa Young Women, miingon, "Dunay duha ka importanteng adlaw sa kinabuhi sa babaye. Ang adlaw nga siya na tawo ug ang adlaw nga nahibaluan niya kun ngano." Nahibalo kita kung ngano. Mianhita aron makatabang ug tukod sa iyang gingharian dinhi ug maandam sa ikaduhang pag-anhi sa iyang anak si Jesucristo. Sa atong gininhawa, musunod kita kaniya. Ang Dios nung kinaiya nga anaa kanato musila o mulambo pinaagi sa atong pagpaningkamot nga maduulta sa atong amahan ug sa iyang anak. Ang atong Dios nung kinaiya, walay kalabutan sa atong mga nabuhat, sa atong nakabuot, sa gidaghanon sa atong nadagan o sa atong popularidad o kamasaligon. Ang atong Dios nung kinaiya, naggikan sa Dios. Gihimo nga kini sa wala pa kini kita matao o magpadayon hangtod sa kahangturan. Atong gigamit ang atong Dios nung kinaiya, dihang atong gibati ug muhatag sa gugma sa atong amahan sa langit. Kita dunay kagawasan sa pag-alima, pagpalambo o pagtabang nga mutubo kini. Miingon si Pedro nga kita gihatagan ubi amot nga mga saad aron kita mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Sa atong pagsabot kinsa kita anak nga babaye sa Dios, mabati nato kadtong bilinhong mga pinaagi sa pagtan-aw ngadto sa uban, dili lang sa atua, atong makita nga kita mga anak sa Dios. Kinaiya nato nga mag-ampo kaniya ug matinguhaon nga mubasa sa iyang mga pulong ug mubuhat sa iyang kabubuton. Nahibaluan nato ang atong kabilinhon gikan niya pili gikan sa kalibutan o sa Facebook. Kung nagduda man niya nga anaa ka ninyo, luhod sa pag-ampo o pangutan ang langit ng amahan. Ako gayon nga anak, ug ako ba imong higugma? Si Elder M. Russell Ballard, miingon, ang usa sa kinatam-isang mensahe nga ihatag sa Espiritu, mao ang unsay gibati sa Ginoo diha ninyo. Kita, miingon si Pablo, ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong Espiritu nga kita mga anak sa Dios. Kasagaran, ang kanta sa primary makakatuna na to, "Ako, anak sa Dios." karon, ang panahon sa pag-angkon sa nindot nga pulong, ako anak sa Dios ug idugang ang mga pulong. Busa, unsa? Tingali, makapangutana kita og ingon niini. Unsay akong buhaton nga magpakabuhi nga usa ka anak sa Dios? Unsaon nako nga maugmad ang anaa nako nga Dios nung kinaiya? Si President Dieter Ockdorf miingon, ang Dios mipadala ninyo dinhi aron mangandam sa umaabot nga mas mahinungdanon pa kaysa inyong mahuna-hunaan. Kana nga umaabot, mas masanagon kun kamu mubuhat kaysa pagpakabuhi lang. Mas masanagon kung magpuyo kamu sa inyong kinabuhi sa pagpuno sa sukod sa inyong pagkalalang. Nagdapit kini sa Ginoo sa inyong kinabuhi ug masugdan nga inyong kabubuton mainyuha. Ang Dios nung kinaiya maghatag og tinguha nga mahibaluan nato kini mahangturong mga kamatauran. Usa ka batan-ong babae si Amy mitudlo nako nining leksyon dihang siya misulat. Lisod kong teenager ka karong mga panahon na nagkahagipot ang dalan. Naningkamot si Satanas. Husto sayo pra, walay sa tunga-tunga. Mipadayon siya. Ang maayong mga higala, usahay lisod pangitaon. Bisan og dangtuo ka nga may mga higala kang dili gyud mobiya nimo, mausab ka na sa bisan unsang hinungdan. Maunga, malipayon kaayo kong duna ko'y pamilya, langitong Amahan, Hesukristo, o Espiritu Santo nga akong ikauban kung may problema sa akong mga higala. Miingon si Amy, usa ka gabi naglibog ko, og niingon ko sa akong igsuon nga wa ko kahibaloon sa akong buhaton. Sa pagkagabi, giteksan siya sa igsuon o giteks ang pulong ni Elder Jeffrey R. Holland. Ayaw pagundang, ayaw paghunong. Padayon lang, padayon sa pagpaningkamot. Dunay tabang ug kalipay sa unahan. Mamaayo ra ang tanan sa katapusan. Salig sa Dios ug tuuhi nga moabot ra ang maayong mga butang. Miingon si Amy, nahinumdum kong nagbasa ni Ana ug nagampo nga akong bation nga ang gugma gikan sa Dios kun naa bagyod. Siya alang kanako. Miingon siya, dihang nangutana kong mituong anaa siya, akong gibati ang pinakanindot malipayon mainitong pagbati. Dili kini mahulagway sa mga pulong. Nahibalo ko nga naa siya o nahigugma nako. Kay ikaw, iyaman nga anak, nahibalo siya unsay imong makabot. Nahibalo siya sa imong mga kabalaka o pangandoy. Kalipay niya ang imong potensyal. Naghulat siya nga muduol ka o mag-ampo ka niya ka ikaw iyang anak. Dili ka ikaw ra ang nagkinahanglan niya apan siya nagkinahanglan nimo. Ang mga naglingkod karon sa meeting, libot nimo, nagkinahanglan nimo. Ang kalibutan nagkinahanglan nimo o ang imong Dios nung kinaiya, maghimo nga ikaw kasaligan niya, nga disipulo para sa tanan niyang mga anak. Kung makita nato ang pagka-Dios nun diha sa atong kaugalingon, makita nato kana sa uban. Ang Dios nung kinaiya maghatag og tinguha nga makaservisyo ta sa uban. Bago lang si Sharon Eubank, Director sa Humanitarian Services o LDS Charities, misugilon sa kinisatitean nga gipanambit ni Elder Glenn Pace. Dunay dakong huwaw og labihang kagutom sa utopia sa tunga-tunga sa dekada 1980. Sa pag-ayuda, dunay gipanghimo nga mga feeding station sa tubig o pagkaon para sa mga muadto niini. Usa ka tigulang, hapit nga lunusi, layo ang gilaktan aron lang makaabot sa feeding station. Nakaagin siya o balangay, dihang nakadungog siya og hilak sa bata. Iyakin gipangita og nakita ng bata ang naglingkod sa yuta tapad sa namatay niyang inahan. Gidala ang bata, ang tao padayong milakaw og 25 milyas ngadto sa feeding station. Dihang miabot siya, ang una niyang gisulti, dili kay gigutom ko o tabangi ko, kundili unsay mahimo para ani nga bata. Ang Dios nung kinaiya nga naa kanato, mumugna og tinguha sa pagtabang sa uban, o mupalihok kanato. Ang langit nung amahan og si Jesus Kristo makatabang nga kita makakita og kusog nga paghimo ni ini. Mangutana ba nato ang Ginoo, unsay mahimo para ni ini nga bata? Igsuon, amahan, o ni ini nga higala. Pinaagi sa paghunghong sa Espiritu, ang Diyos nung kinaiya sa taong maduhad-duhaon, human makapaningkamot, siya maningkamot na usab. Kung mamulong ang propeta, ang iyang mga pulong mo impluensya sa atong Diyos nung kinaiya, o matagang tao kusog. Ang pag-ambit sa sakrament, matag simana, naghatag o paglaom sa pagka-Diyos nun nga naaka nato o kita mahinumdum sa atong manluluwa si Jesucristo. Musaal ko, nga kun maningkamot mo nga makita ang Diyos kaninyo, inyong masugdan ang pagpalambo niyo nga bilinhon. Himua kini nga giya nga mahimo kamong iyang mga anak magsubay sa dalan padulong kaniya diin kita mapahiuli ngadto sa Dios kinsa naghatag kanato kinabuhi sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.